Goeiemôre liewe vriende, gemeente, almal wat vandag saamluister, baie welkom. Ons fokusteks kom vandag uit 1 Petrus 3 vers 13 tot 22. Nou die eerste gedeelte van hierdie teks, dit is vers 13 tot 17, sluit aan by wat ons vroeër ontdek het rondom wat dit beteken om ter wille van die Here te lewe. Vir die wat nie daardie boodskap ontvang het nie, in die netedop het ons uit die woord geleer, dat ons vreemdeling in hierdie wêreld is, en daarom gaan die wêreld poog om ons uit te werk. En wanneer ons as kinders van God in hierdie wêreld leef, gaan dit beteken, dat mense nie noodwendig van ons gaan hou nie, dat ons dalk sleg behandel gaan word, en dat ons selfs vervolg gaan word. Toch is dit absoluut genade om ter wille van ons oortuiging te lei. Hoekom? Want die feit dat ons steeds glo, steeds die Here dien, in 'n wêreld waar bykans alles ons aanmoedig om ons rug op hom te draai, getuig van die Heilige Gees wat kragtig in ons werk, getuig van sy genade, hy wat ons staande hou. So vandag gaan ons bietjie beweeg en kyk na vers 18 tot 22, Voordat ons saam lees, kom ons sluit die oë en ons vra dat die Here ook volgens sal seën. Here, dankie dat ons die geleentheid het om vandag saam te kan lees. En ja, Here, soos baie ander Sondae, baie ander dae, word ons ook net weer stil en besef ons dat ons in die hande is, dat ons nie net van brood alleen lewe nie, maar werklik afhanklik is van die woord, werklik afhanklik is van die Gees om ons te lei, elke dag. En daarom vra ek ook vir ons nou saam gaan lees, dat U ook tot ons sal spreek, en dat ons ook die woord duidelik sal hoor, dat dit ons sal vorm, en ook sal lei. Nie net vir onsself nie, maar ook terwyl ons met ander mense praat, terwyl ons in hierdie wêreld leef, dat ons sal ook deel en kan getuig. Amen. Kom ons lees saam vers 18 tot 22, dit is uit 1 Petrus 3. Ook Christus het eenmaal vir die sondes gelei, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring. Christus, wat as mens doodgemaak is, maar deur die Heilige Gees lewend gemaak is, en so het hy na die geeste in die gevangenis gegaan en daar sy oorwinning aangekondig. Dit is hulle wat aan God ongehoorsaam geblei het, toe hy groot geduld met hulle aan die dag gelê het in die tyd toe Noag die ark gebou het. Net 'n klein klompie in die ark, 8 in getal, is deur die water gered. Dit dui op die doop, waardeur hulle ook nou gered word. Die doop is nie 'n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n bede tot God om 'n skoon gewete. En dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus. Hy is nou aan die regterhand van God, nadat hy die engele en magte en kragte aan hom onderwerp het en die hemel ingegaan het. Hierdie 5 verse is ongelooflik, of laat ek liever sê gelooflik, in terme van hoe diep het is, hoe ryk het is, en hoe omvattend dit is. Dit is deel van die genadeverhaal van Jesus. Nou kom ons beweeg nou deur hierdie verse, en ontdek wat die Here vandag aan ons wil openbaar. Maar dit is belangrik om te onthou wie die lesers van hierdie teks was. Dit was Christene in moeilike omstandighede, mense wat desperaat was vir hoop en vir sekuriteit, vir 'n beter toekoms. Nou, as ons kyk na hierdie eerste vers, vers 18, word daar bevestig dat Christus eenmaal vir die sondes gelei het. Wanneer ons kyk na die Grieks, die oorspronklike taal, En as ons lees in die 1953 of 1933 vertaling, word het selfs meer beklemtoon. Ons lees Christus het immers ook eens en vir altyd vir die sondes gely. Hoekom? Sodat hy, die regverdige, die onskuldige, vir ons, die skuldiges en onregverdiges, na God toe kan lei. Ons het nou direkte toegang tot God, omdat Jesus die volle prys betaal het, eens en vir altyd. En hierdie woorde herinner ons aan Johannes 19 vers 30, Jesus se woorde aan die kruis, net voordat hy gesterf het, dit is volbring. So reeds in hierdie eerste vers is ons verseker dat Jesus vir al ons sondes gesterf het. Nou hou dit 'n gedagte soos ons verder lees. In vers 19 begin ons iets baie interessant raak sien. Daar word verduidelik dat Jesus se dood beteken het dat hy die gevangenis van die doderyk betree het. En daar het hy sy oorwinning aangekondig. In ander woorde, die doderyk, die finaliteit van die dood, het geen gesag oor God nie. Dit kan hom nie bind nie. Daarom, as ons in God leef, as ons glo Jesus is ons redder, dan het die dood ook geen gesag en mag oor ons nie, en kan ons met verlange uitsien na die ewige lewe saam met ons Vader. Nou in vers 20 sien ons dat die geeste in die doderyk beskryf word as die wat nie aan God gehoorsaam was gedurende die tyd toe Noag die ark gebou het nie. Nou vriende, dit is baie interessant. Hoekom sal die skrywer van hierdie teks die verhaal van Noag in die prentjie inbring? En selfs meer interessant, as ons dink aan die verhaal, dan onthou ons dat baie mense weens die water gesterf het. Maar aan die einde van vers 20 lees ons dat 'n klompie in die ark deur die water gered is. Dit is 'n perspektiefskuif. Nou weet jy, die skrywer is besig om die doop aan sy lesers te verduidelik. Want hy weet, binne in die doop vind ons hoop, vind ons sekuriteit, vind ons vir Jesus. En in vers 18 tot 19 sien ons dat hy met hulle oor die doop praat deur om by Jesus te begin, die kern van die doop. Wanneer ons gedoop word, word ons verwelkom in die verbondsfamilie van God, wat God destyds met Abraham en sy nageslag gesluit het. En ons gaan net aan hierdie familie behoort, deur en in Jesus, omdat hy ons losgekoop het van die dood. En die doop is die sakrament wat ons hieraan herinner. Nou in die Bybelse tyd was water, soos damme en riviere en die see, gesien as die simbool van chaos en van die bose. Daar was geglo dat monsters van die doderyk in die dieptes leef. En as ons nou dink in die verhaal van Noag en die ark, hoe hierdie handjie vol mense wat die Here gedien het, gered was van hierdie water, van die bose, die chaos, die doderyk, omdat hulle in die ark was. Ons word gered van die dood en van die verganklikheid, omdat ons in Jesus is. Hy is soos hierdie ark, wat nie deur die water ondergehou kan word nie, nie deur die dood ondergehou kan word nie. die hoop in tye van onseker en chaos.